რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. მოისმინეთ ახალი ამბები. თბილისის დროით 15 საათზე რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქროპირ რუხაძე. თავისი ამბები მოკლედ. თურქეთის თვითმფრინავებმა ისლამური სახელმწიფოს ობიექტები დაბომბეს სირიაში. ბაქოში აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის ხადიჯა ისმაილოვას სასამართლო პროცესი დაიწყო. ეუთო გმობს მაკედონიაში ჟურნალისტზე თავდასხმას. შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრი ერაყში ჩავიდა მოულოდნელი ვიზიტით. ახლა ამდა სხვა ამბებს დაძვრილებით გავაცნობთ. თურქეთის საბრძოლო თვითმფრინავებმა 24 ივლისს სირიის ტერიტორიაზე ექსტრემისტული გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოს პოზიციები დაბომბეს. სხვათა შორის იერიში მიტანილი იქნა ისლამური სახელმწიფოს შტაბ-ბინაზე. თურქეთის ოფიციალურ პირთა თანახმად მათ სირიის საჰაერო სივრცე არ დაურღვევიათ. თურქეთში ამავე დროს ანტიტერორისტული შენაერთის 5000 პოლიციელი მონაწილეობდა რეიდში, რომელიც განხორციელდა სტამბოლსა და სხვა ქალაქებში ვერტმფრენების და სპეცრაზმის მონაწილეობით, ისლამური სახელმწიფოს და ქურთა გასამხედროებული ჯგუფის 100-მდე საეჭვო ობიექტზე. მთელ თურქეთში მოწყობილი ამ ოპერაციისას 251 პირი დააკავეს. რეიდი ჩატარდა ერთი დღის შემდეგ მას მერე, რაც თურქეთის ხელისუფლებამ გამოაცხადა მზადყოფნა ამერიკის შეერთებულ შტატებს დაუთმოს თავისი ერთ-ერთი სამხედრო საჰაერო ბაზა ისლამური სახელმწიფოს პოზიციებზე დარტყმების განსახორციელებლად. საქმე ეხება ინჯირლიკის ბაზას, რომელიც სირიის საზღვრის მახლობლად მდებარეობს. ორშაბათს თურქეთის ქალაქ სურუჩში მომხდარი ტერაქტის შედეგად 32 ადამიანი დაიღუპა და 11 დაშავდა. ამ ტერაქტზე პასუხისმგებლობა ისლამურმა სახელმწიფომ იკისრა. გუშინ თურქეთის მედიამ გაავრცელა ცნობა, რომ ერთი თურქი ჯარისკაცი დაიღუპა და რამდენიმე დაიჭრა თურქ მესაზღვრეებზე ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლების თავდასხმების შედეგად. თურქი ოფიციალური პირების თქმით, ისლამურ სახელმწიფოსთან თანამშრომლობაში 500 ეჭვმიტანილი პირი დააკავეს. აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის ხადიჯა ისმაილოვას სასამართლო პროცესი დაიწყო ბაქოში. უკვე 7 თვეა, რაც ის საპატიმროშია. ჟურნალისტს ბრალათედება ცილისწამება, გადასახადისთვის თავის არიდება უკანონო სამეწარმეო საქმიანობა და ძალაუფლების ბოროტად გამოყენება. საერთაშორისო უფლებადამცველი ორგანიზაციები, თვითონ ისმაილოვა და მისი მომხრეები აცხადებენ, რომ ბრალდებები პოლიტიკურადაა მოტივირებული. ისმაილოვა იძიებდა, როგორც ჟურნალისტი, პრეზიდენტ ილჰამ ალიევის და მისი ოჯახის სხვა წევრების საფინანსო საქმიანობას. ისმაილოვას, რომელიც რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანულ სამსახურთან თანამშრომლობდა, ფართო მხარდაჭერას უცხადებენ მსოფლიოში. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ გააფრთხილა ამერიკელი კანონმდებლები, რომ თუ ისინი ირანთან ბირთვულ სფეროში მიღწეულ შეთანხმებას მხარს არ დაუჭერენ, ირანს ამით გზა გაეხსნება და აჩქარო შესაძლებლობა მოეპოვოს ბირთვული იარაღი. ეუთო წარმომადგენელი მედიის თავისუფლების საკითხებში დუნია მიატოვიჩი გამოვიდა მოწოდებით სწრაფად და გამჭვირვალედ გამოიძიონ მაკედონიაში ჟურნალისტზე თავდასხმის საქმე. ეუთოსნობით მიატოვიჩმა წერილი მისწერა მაკედონიის საგარეო საქმეთა მინისტრ ნიკოლა პოპოსკის, რომ თავდასხმა ჟურნალისტ კორნელია კრეპსზე თავისუფალი მედიისთვის უშუალო საფრთხეს წარმოადგენს. დაუსჯელობა არ უნდა არსებობდეს ჟურნალისტებზე თავდასხმის და მათ მიმართ საფრთხის მიმართ. წერია ეუთოს წარმომადგენლის წერილში. ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრი ეშ კარტერი ჩავიდა ერბილში, ერაყის ქურთისტანის დედაქალაქში, წინასწარ გამოუცხადებელი ვიზიტით. კარტერი იქ მოლაპარაკებებს გამართავს მასუდ ბარზანისთან, ქურთული ამ რეგიონის მეთაურთან, ასევე შეხვდება ამერიკელ ინსტრუქტორებს, რომლებიც წრთნიან ქურთული გასამხედროებული რაზმების პეშმერგის ჯარისკაცებს. მოისმინეთ ახალი ამბები პრაღის სტუდიიდან ახალი ამბები ოქროპირ რუხაძემ გაგაცნოთ. 15 საათი და 5 წუთია.
რადიო თავისუფლება FM 107.4 რადიო თავისუფლება FM 107.4
Night and day, what's so sensual, so
Radyo Tavisupleba FM 107.4.
Radyo Tavisupleba FM 107.4.
Ovul ve 30 saatsa da 34 saatte tavazıp nakhevar saatiyen Azerbaycanlı programız.
Size her gün Tbilisi vaktiyle saat 20.30'dan 21'e kadar Azatlık Radyosu'nun verişlerini dinlemeye teklif ederiz.
Bizi 107.4 FM'de dinleyin.
Kvisminyet Kofelte FM Ashividi Daotke Radyo Tavisupleba.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
საქართველოსი 15 საათი და 30 წუთი ამ თქვენსმეთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო რადანაი აუწყები. ხურში აშენებული სტადიონი რამდენიმე დავისაგნად იქცა. ქუთაისის მერიის კანტურისტული ინფრასტრუქტურის მოწესრიგებას ითხოვენ. ამ თემებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. Bakuşi დაიწყო რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული სამსახურის თანამშრომლის ჰადიჯა ისმაილოვას სასამართლო პროცესი. ჟურნალისტს, რომელიც 7 თვეზე მეტია პატიმრობაში იმყოფება აზერბაიჯანის პროკურატურა ცილისწამებაში გადასახადებისთვის თავის არიდებასა და უკანონო სამეწარმეო საქმიანობაში ადანაშაულებს. საერთაშორისო უფლებადამცველი ორგანიზაციების შეფასებით ჰადიჯა ისმაილოვასთვის წარდგენილი ბრალდებები პოლიტიკურად მოტივირებულია და წარმოადგენს აზერბაიჯანის ხელისუფლების შურისძიებას ჟურნალისტის საგამოძიებო რეპორტაჟების გამო, რომელიც პრეზიდენტ ილჰამ ალიევის და მისი ოჯახის წევრების უკანონო ფინანსურ საქმიანობას შეეხებოდა. რადიო თავისუფლების მთავარი რედაქტორის ნენად პეიჩის განცხადებით, ჰადიჯა ისმაილოვასთვის თავისუფლების აღკვეთას კანონის დარღვევასთან საერთო არაფერი აქვს და მიზნად ისახავს რადიო თავისუფლების ნებისმიერი საშუალებით გაჩუმებას. ეგრეთ წოდებული კორტების სპეცოპერაციის საქმეზე ბრალდებულმა ყოფილმა სპეცრაზმელმა იასონ მილაძე მისი ხელმძღვანელი პირების საწინააღმდეგო ჩვენება მისცა. თბილისის საქალაქო სასამართლოში დღევანდელ პროცესზე იასონ მილაძემ განაცხადა, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს ყოფილი მაღალჩინოსნები კახან ნაკანი და ირაკლი ფირცხალავა გამომძიებლისთვის ცრუ ჩვენების მიცემას აიძულებდნენ და წინააღმდეგ შემთხვევაში დაპატიმრებით ემუქრებოდნენ. მისივე ინფორმაციით, კორტების სპეცოპერაციის დროს ცეცხლის გახსნის ბრძანება ირაკლი ფირცხალავამ გასცა და მისგან მოითხოვნენ, რომ სწორედ ეს ჩვენება შეეცვალა. იასონ მილაძის განცხადებითვე, ავტომანქანიდან, რომელსაც სპეცოპერაციისას მოკლული ზურაბ ბაზაგაშვილი მართავდა, მას სროლის ხმა არ გაუგია. ავღანეთიდან საქართველოში უდანაკარგოდ დაბრუნდა შეიარაღებული ძალების მეოთხე მექანიზირებული ბრიგადის გაძლიერებული ასეული. მან შვიდთვიანი მისია დაასრულა ავღანეთის ჩრდილოეთში ქალაქ მაზარი შარიფთან მდებარე სამხედრო ბაზა მარმალზე. საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, ქართველი სამხედროები გერმანული სარდლობის დაქვემდებარებაში მტკიცე მხარდაჭერის მისიის ფარგლებში ასრულებდნენ სწრაფი რეაგირების ამოცანებს. თავდაცვის სამინისტროს ცნობითვე, მეოთხე მექანიზირებული ბრიგადის გაძლიერებულმა ასეულმა ავღანეთში წარმატებით ჩატარებული ოპერაციებისთვის გერმანული სარდლობისგან მაღალი შეფასება დაიმსახურა. თურქეთის პოლიციის ანტიტერორისტულმა ქვედანაყოფებმა ჩაატარეს მასშტაბური ოპერაცია, რომლის მიზანი იყო რადიკალური დაჯგუფების, ისლამური სახელმწიფოს წევრების და ქურთი სეპარატისტების ძებნა და დაკავება. თურქული მედია საშუალებების ცნობით, მხოლოდ სტამბოლში სპეცოპერაცია 100-ზე მეტ სხვადასხვა მისამართზე ჩატარდა. 20 ივლისს თურქეთის ქალაქ სურუჩი სახალგაზრდულ ცენტრთან თვითმკვლელმა ტერორისტმა ქალმა თავი აიფეთქა, რის შედეგადაც 32 ადამიანი დაიღუპა. თურქეთის მთავრობა სირიასთან მოსაზღვრე ამ ქალაქში მომხდარი ტერაქტის ორგანიზატორად სწორედ რადიკალურ დაჯგუფება ისლამურ სახელმწიფოს მიიჩნევს. დასავლეთის საინფორმაციო სააგენტოები ამერიკელ სამხედროებზე დაყნობით იუწყებიან, რომ თურქეთის ხელისუფლება მზად არის ქვეყნის ერთ-ერთი სამხედრო საჰაერო ბაზა შეერთებულ შტატებს დაუთმო სირიის ტერიტორიაზე ექსტრემისტული დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფოს პოზიციების დასაბომბად. სავარაუდოდ საუბარია ინჯერლიკის სამხედრო ბაზაზე, რომელიც თურქეთ-სირიის საზღვრის მახლობლად მდებარეობს. ამერიკის შეერთებული შტატების სენატის რესპუბლიკელმა წევრებმა მკაცრად გააკრიტიკეს შეთანხმება, რომელსაც ირანთან მიაღწიეს ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა, დიდმა ბრიტანეთმა, საფრანგეთმა, გერმანიამ, რუსეთმა და ჩინეთმა. ეგრეთ წოდებული ექვსეულის და თეირანის მიერ გასულ კვირაში ხელმოწერილი შეთანხმებით ირანის ბირთვული პროგრამის მნიშვნელოვნად შეზღუდვის ანაცვლოდ ამ ქვეყნის წინააღმდეგ მოქმედი საერთაშორისო სანქციები გაუქმდება. სენატში მოსმენისას საერთაშორისო საქმეთა კომიტეტის თავმჯდომარემ რობერტ კორკერმა განაცხადა, რომ ირანთან მოლაპარაკებისას შეერთებული შტატები მოატყუეს და გაძარცვეს. თავის მხრივ საკომიტეტო მოსმენაზე გამოსვლისას სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ განაცხადა, რომ თეირანთან შეთანხმება ვაშინგტონის ინტერესებს შეესაბამება და ირანს არ აძლევს ბირთვული იარაღის შექმნის შესაძლებლობას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსულტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. ოკუპირებული აფხაზეთის მახლობლად მდებარე სოფელ განმუხურში საქართველოს წინა ხელისუფლების მმართველობისას აშენებული სტადიონი დავის საგნად იქცა. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა, რომელიც დღეს ოპოზიციაში იმყოფება, ადგილობრივ ხელისუფლებას სტადიონის მიმართ უყურადღებობაში ადანაშაულებს. თავის მხრივ, ადგილობრივი ხელისუფლება აცხადებს, რომ სტადიონის ტერიტორიისთვის თავის დროზე იძულებით ჩამორთმეული მიწები გამოიყენეს. ამ მიწების ყოფილი მფლობელები კი დღეს საკუთრების უფლების აღდგენას მოითხოვენ. უფრო მეტ ზუგდიდიდან შეიტყობთ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ თამარ ზანთარაიასთან.
განმუხური სტადიონის მოულელობის თემაზე მცირე სიტყვიერი დაპირისპირება მოხდა ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის, ზუგდიდის ორგანიზაციის წევრებსა და სამეგრელო ზემოსვანეთის სამხარეო ადმინისტრაციის რეგიონული პროექტების კოორდინატორს შორის. დავით კოდუას უკმაყოფილება გამოიწვია განმუხურში ჩასული პარტიის წევრების მიერ ადგილობრივი ხელისუფლების მისამართით გამოთქმულმა პრეტენზიებმა სტადიონის მოულელობის გამო. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის პოლიტიკური საბჭოს წევრის ლევან მაკაცარიას განცხადებით, წინა ხელისუფლების პირობებში აშენებული სტადიონი ამჟამად განადგურების პირასაა და სურთ ადგილობრივი თვითმართველობის ყურადღება მიაპყრონ ამ პრობლემის მიმართ. მისი განმარტებით სწორედ ამას უკავშირდება განმუხურში ჩასვლაც და ადგილზე განცხადებების გაკეთება.
რამოდენიმე წელია ეს სტადიონი, ესე მოულელია გარე პერიმეტრიც, მოშლილია სარწყავი სისტემაც და ყველაფერი, ამას აუცილებლად უნდა მიხედვა და მე მოუწოდებ ადგილობრივ ხელისუფლებას, რომ ყველა ღონე იხმაროს იმისათვის, რომ აღნიშნული სტადიონი იმ მდგომარეობაში, ამ მდგომარეობაშიც არის, არ დარჩეს და მას მოუაროს.
თავის მხრივ, ადგილობრივი ხელისუფლება განმუხური სტადიონის პრობლემას მის წინამორბედს აბრალებს. როგორც სამხარეო ადმინისტრაციის რეგიონული პროექტების კოორდინატორმა დავით კოდუამ აღნიშნა, სტადიონის ტერიტორია, ისევე როგორც საკურორტო ზონის სხვა მიწები, ნაციონალური მოძრაობის მმართველობის დროს უკანონოდ იქნა ჩამორთმეული მოქალაქეებისთვის. დღეს კი თავისუფალი ბიზნეს გარემოსა და სამართლიანობის პირობებში მესაკუთრეებს მისი დაბრუნება სურთ.
თავიდანვე იყო პრობლემატური სტადიონი, ვიდაიდან გადაფარვებს ჰქონდა ადგილი. ეს არის ტერიტორია, სადაც ვსგავართ ჩვენ, რომელიც ეკუთვნის კერძო მესაკუთრეებს. თავის დროზე არის წართმეული ტერიტორია. სახელმწიფოსგან ბევრი ადამიანი ითხოვს კომპენსაციას. სწორედ ეს იყო შემაფერხებელი ფაქტორი. ჩვენ ჩამოყავდა ინვესტორები ამ ტერიტორიაზე, ვთავაზობდით ამ ტერიტორიას, მაგრამ რას უკაცრავად, არავის არ უნდა ტერიტორია, რომელიც არის პრობლემატურ სიათან ნუსხაში.
ამასთან დავით კოდუამ აღნიშნა, რომ ანაკლიაში დაგეგმილი ელექტრონული მუსიკის ფესტივალის ფარგლებში დაგეგმილი იყო და უახლოეს დღეებში მოეწყობა როგორც სტადიონი, ასევე მიმდებარე ტერიტორია. ოპოზიციური პარტიის ნაციონალური მოძრაობის განცხადებაზე საპასუხო კომენტარის გაკეთება ისურვა ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე ლაშა გოგიამ. მისი განცხადებით, მიწის ნაკვეთზე, სადაც ამჟამად სტადიონია, საკუთრების შესახებ პრეტენზიებს 4 მოქალაქე აცხადებს, რომლებმაც დახმარებისთვის თავად მიმართეს საკრებულოს. ლაშა გოგიას მტკიცებით, ამ ეტაპზე მიმდინარეობს საკითხის შესწავლა, მოქალაქეებთან მოლაპარაკება.
აშენებული იყო ფაქტიურად უკანონოდ ხალხის წართმეულ ქონებაზე. 7200 კვადრატული მეტრი წართმეულია ადგილობრივი მოსახლეობისათვის. მუშაობთ ამ თემასთან დაკავშირებით, რომ იურიდიულად სწორად მივიყვანოთ და ეს ადამიანები დავაკმაყოფილოთ და მერე შემდგომ გადმოვიფორმოთ ქონება.
როგორც საკრებულოს თავმჯდომარემ განმარტა, სტადიონის თემაზე კითხვები საკრებულოს ხდომაზე არაერთხელ დაისვა, რომლებსაც ამომწურავი პასუხები თავად გასცა. ლაშა გოგიას განცხადებით, პრობლემების შესახებ ასევე ინფორმირებული იყო თავად ნაციონალური მოძრაობაც.
თამარ ზანთარიამ კი ამბობთ იმის შესახებ, თუ რატომ იქცა განმუხური სტადიონი არამხოლოდ პოლიტიკური ოპონენტების დავის საგნად. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radio tavisupleba.gr.
Konstant programas 15 წუთი საქართველოს გარშემო. დღეს იმერეთის სამხარეო ადმინისტრაციამ გამოაქვეყნა განცხადება, რომლის თანახმად წელს რეგიონული განვითარების ფონდის დაფინანსებით იმერეთის მხარეში 18 ინფრასტრუქტურული პროექტი ხორციელდება და მათი საერთო ღირებულება თითქმის 42 მილიონი ლარია. როგორც ირკვევა, ყველაზე მეტი თანხა 32 მილიონი საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგებლადაა განკუთვნილი. Სწორედ საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება ერთ-ერთი საკითხი, რასაც ტუროპერატორები ითხოვენ იმერეთის ადგილობრივი ხელისუფლებისგან. თემას ქუთაისიდან განაგზავს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი თათა გაჭკაჭიშვილი.
ქუთაისის მერიამ ქალაქის ტურისტული ლოგოსა და სლოგანის შესაქმნელად კონკურსი გამოაცხადა. ლოგო ვიზუალურად მიმზიდველი, მარტივად ახსაქმელი, დახვეწილი და უნივერსალური უნდა იყოს. ლაკონურმა და გარითმულმა სლოგანმა კი პასუხი უნდა გასცეს შეკითხვას, რატომ ქუთაისი. თავად მერიისგან უკვე არაერთი წელია შესაბამისი ინფრასტრუქტურის მოწესრიგებას ითხოვენ ქუთაისში არსებული ტუროპერატორები. ერთ-ერთი ტურისტული კომპანიის წარმომადგენელი ლაშა ბერეკაშვილი ამბობს, რომ არაერთი დაპირების მიუხედავად ქალაქში დღემდე მოუგვარებელი ელია საინფორმაციო დაფების საკითხი, რომელთა მეშვეობით უცხოელ ტურისტებს და ადგილობრივ ვიზიტორებს ქუთაისის შემოგარენში არსებული კულტურული ძეგლების მონახულება გაუადვილდებათ. ლაშა ბერეკაშვილის თქმით, აუცილებელია ქალაქში რამდენიმე ადგილას განთავსდეს სხვადასხვა ენაზე შესრულებული რუკები და მცირე საინფორმაციო ცენტრები, რომლებიც ტურისტებს სწრაფად მოემსახურებიან.
ინფორმაციის მოპოვება საკმაოდ რთული არის. ქალაქში უნდა იყოს message box-ები რამოდენიმე ადგილზე, ეს არის ტრანსპორტის საქალაქო კვანძები, კენინის სადგური, აეროპორტში არის, მაგრამ არ არის საკმარისი, ასე უნდა იყოს ავტოსადგურზე და ქალაქის ცენტრში.
ლაშა ბერეკაშვილის ინფორმაციითვე, რასაც ქუთაისის საინფორმაციო ტურისტულ ცენტრში სადასტურებენ, ინდივიდუალურად ჩამოსულ ტურისტებს ქუთაისის შემოგარენში მდებარე ძეგლებამდე მისვლა ფეხით, ტაქსით ან საქალაქთაშორისო ტრანსპორტით უწევთ. საქალაქთაშორისო ტრანსპორტი კი ზოგჯერ დანიშნულების ადგილამდე არ მიდის. მაგალითად, ტურისტებისთვის საინტერესო სათაფლიისა და პრომეთეს მღვიმეებამდე ავტოტრანსპორტი არ მოძრაობს. ოკაცეს კანიონამდე მისასვლელად კი ტურისტებს მიკროავტობუსით მგზავრობა მუნიციპალურ ცენტრამდე უწევთ და შემდეგ 45 კილომეტრს ფეხით გადიან. ქუთაისიდან სვანეთისკენ მიმავალი მგზავრებისთვის კი ყოველდღურად მხოლოდ ერთი მიკროავტობუსი მუშაობს. ტუროპერატორების ნაწილი ვიზიტორებს მათთვის სასურველ ადგილამდე მიკროავტობუსითა და მაღალი გამავლობის მსუბუქი ავტომობილით მგზავრობას თავაზობენ. როგორც ერთ-ერთი ტურისტული კომპანიის წარმომადგენელი არჩილ გეგენავა ამბობს, ისინი ტურს ძირითადად 5 და მეტი ადამიანისთვის გეგმავენ, რადგან ინდივიდუალურად მომსახურება ძვირია. ქუთაისში ჩამოსულ ტურისტებს კი ხელმისაწვდომის სერვისის მიღება სურთ.
არანაირი პრობლემა არ ქონია ტრანსპორტირებაზე. ტურისტები ქუთაისიდან მიყავს სვანეთში, რაჭა-ლეჩხუმი, იმერეთი, სამეგრელო, აღმოსავლეთ მთიანეთში, თბილისში შეგვიძლია, ანუ მთლიანად ჩვენ მთელ საქართველოს მოვიცავ, გააჩნია ტურისტ რაუნდი.
ტურიზმის განვითარებისა და ხელშეწყობისთვის გასული წლიდან მუშაობს ქუთაისის მერიის ეკონომიკური განვითარებისა და ადგილობრივი თვითმართველობის ქონების მართვის სამსახური. მისი ხელმძღვანელის პაატა კლდიაშვილის განმარტებით, მერია ქალაქში არსებული ტურიზმის საინფორმაციო ცენტრის გაზრდას გეგმავს. მისივე თქმით, ცენტრისთვის, რომელიც ამჟამად მერიის ადმინისტრაციული შენობის პირველ სართულზე მდებარეობს, ახალი ხელსაყრელი ადგილი უკვე შერჩეულია.
იქნება გაცილებთ უფრო ფართო, გაცილებთ უფრო მრავალფუნქციური ცენტრი, უზრუნველყოფს თუნდაც აეროპორტიდან ქალაქამდე ტრანსპორტირებას, ორგანიზებას გაუკეთებს ასევე სხვადასხვა ტურისტულ ობიექტებზე საინფორმაციო ცენტრიდან ტურისტების ტრანსპორტირებას და მთელი მოსახურეობის იქნება ჯაჯავშნის სერვისი, იქნება ბაგის შენახვის სერვისი, სხვადასხვა საინფორმაციო მასალები და ყველა ის სერვისი, რაც ტურისტებს ჭირდება.
ქუთაისის მერიის ეკონომიკური განვითარებისა და ადგილობრივი თვითმართველობის ქონების მართვის სამსახურის ხელმძღვანელის პაატა კლდიაშვილის განცხადებითვე, საინფორმაციო ცენტრის განახლებასთან ერთად ტურისტული ინფრასტრუქტურის, მათ შორის ახლო მდებარე ძეგლებამდე მისასვლელი გზების რეკონსტრუქციაც უნდა განხორციელდეს.
საერთო და განსხვავებული პრობლემები, მათი მოგვარების სირთულეები, სიახლეები საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ სამშაბათობით საღამოს ეთერში.
პროგრამის ბოლოს მოკლედ დღის ახალი ამბების შესახებ. მიუხედავად მედია საშუალებების მცდელობისა, კომპანია თელას ჯერჯერობით არასახელებს თუ რამდენით ითხოვს ელექტროენერგიის სამომხმარებლო ტარიფის გაზრდას, რომლის განაცხადითაც ენერგეტიკის მარეგულირება და ეროვნულ კომისიას გუშინ მიმართა. საპასუხოდ ენერგეტიკის მარეგულირებელ კომისიაში განმარტავენ, რომ თელასის მოთხოვნები მხოლოდ საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების შემდეგ გახდება ცნობილი. დღესვე ახალი პოლიტიკური ცენტრის ერთ-ერთმა დამფუძნებელმა საპარლამენტო ოპოზიციის წარმომადგენელმა ზურაბ ჯაფარიძემ მთავრობას ელექტროენერგეტიკის სისტემის დამატებითი ღირებულების გადასახადისგან გათავისუფლების და ელექტროენერგიაზე ეგრეთ წოდებული დიფერენცირებული სატარიფო პოლიტიკის შემოღების ინიციატივით მიმართა. ამ თემას დეტალურად ჩვენ საღამოს პროგრამაში დაუბრუნდებით. სოლიდარობის ფონდმა ჯანდაცვის სამინისტროსთან კოორდინაციით დაიწყო მუშაობა ონკოლოგიური დაავადებების დიაგნოსტიკის და მკურნალობის გაუმჯობესებისთვის. თბილისში ევროპის ოლიმპიური კომიტეტების პრეზიდენტი პატრიკ ჰიკი ჩამოვიდა, ის დილიდან ათვალიერებს ოლიმპიური ფესტივალის ობიექტებს. თქვენსმენდით პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.
Welcome to American Mosaic from VOA Learning English. I'm June Sims. On the show today, we remember the life and music of George Duke. We also take a look at a new movie by director Woody Allen. But first, we hit the streets of Los Angeles, California, where one photographer finds art in unlikely places. Los Angeles artists are uncovering some of the city's hidden culture. Several photographers are taking pictures of Los Angeles street art, which includes decorated cars and graffiti. VOA's Mike O'Sullivan visited Los Angeles to watch one of these photographers at work. Jim Tedder has more.
Erwin Racinos is a photographer who records the life and urban art of Los Angeles. At a neighborhood auto show, he takes pictures of lowriders. Lowriders are classic cars that are made to sit close to the ground, almost touching the road. Car clubs in the city's Hispanic communities make changes to American automobiles from the 1960s and 70s. Mr. Racinos captures images of the cars for a project by local photographers.
A lot of these car clubs have been around for about 50, 60 years. So what you're looking for is cultural influences in the community.
Mr. Racinos walks around an industrial neighborhood looking for things to photograph. Here, many graffiti artists have painted storage buildings with colorful murals. Some of the murals are almost 7 meters tall. Some people consider graffiti as damage to property and want it removed. But some building owners support the colorful additions to the downtown neighborhood. Erwin Racinos says inner city artists are one of the many cultures of Los Angeles.
Different neighborhoods of surf culture, skate culture, gang culture, car culture, graffiti culture.
The online photography project called Snapshot Galleria documents these cultures. Mr. Racino says he loves to work downtown. The area is full of surprises. Sometimes, the photographer says, he even finds waste containers that are decorated with art. Mr. Racinos says Los Angeles is rich with images. On a photo shoot in a downtown park, he comes across a group of mean-looking pit bull dogs and their owners. The dogs are taking part in behavioral training. He stops to take a picture. He says such unexpected sights can result in a great image.
You never know what's going to happen. You just got to go with it.
He says these photos show a different side of a colorful city.
Blue Jasmine is a new movie from the famed American filmmaker Woody Allen. The film takes place after the collapse of the American economy in 2008. It tells the story of Jasmine, a wealthy woman who loses everything and must try to make a new life for herself.
Jasmine!
Oh my God!
Look at you!
Your place is homey.
The flight was bumpy.
The food was awful.
I mean, you'd think first class.
I thought you were tapped out.
I'm dead broke. Really, I mean, the government took everything.
Blue Jasmine is about a New York socialite named Jasmine, played by Australian actor Kate Blanchett. Jasmine is married to Hal, played by Alec Baldwin. When Hal, a Wall Street banker, is put in jail for investment fraud, Jasmine is left with no money and no job. She moves in with her sister and tries to decide what to do with her life. The film was inspired by real events. The character of Jasmine is loosely based on Ruth Madoff, the wife of former wealthy stockbroker and financial advisor Bernie Madoff. Bernie Madoff was sentenced to 150 years in prison in 2009 for cheating investors out of billions of dollars. Woody Allen's film shows how wealth and power are not the most important things in life. Jasmine is a self-important and shallow character. She is lost about how to live when wealth and ease go away.
I can't just do some mindless job. Oh, I was forced to take a job selling shoes on Madison Avenue. Oh.
Blue Jasmine shows a more personal side of the 2008 Wall Street disaster. The audiences are left to decide if they feel sorry for Jasmine or if they believe she deserves what she gets.
You know, with wealth comes responsibilities. I wasn't just some mindless consumer like so many of my so-called friends. Though I won't say I dislike buying pretty clothes. Tip big, boys. Tip big because you get good service.
Lost a great musician this week. Pianist George Duke died Monday at the age of 67. Duke started his career in jazz, but he made a name for himself playing all kinds of music. He also worked with many famous artists, including Michael Jackson and Frank Zappa. Madeline Smith has more.
George Duke became interested in piano music at the age of 4. He was moved by a performance from jazz pianist Duke Ellington. He recorded his first album of jazz music in 1966, when he was just 20 years old. He released about 40 albums of his own, and he was a part of many more. He worked with some of the most famous names in jazz, like saxophonist Cannonball Adderley and trumpet player Miles Davis. Duke was also involved with major pop hits. He was one of the keyboard players on Michael Jackson's 1979 album, Off the Wall. He also produced Let's Hear It for the Boy by Denise Williams. The song was a number one hit in 1984.
My baby, he don't talk sweet. He ain't got much to say. But he loves me, loves me, loves me. I know that he loves me anyway. Let's give a boy a hand, yeah.
Duke established himself as a jazz fusion artist, a genre that combines jazz, rock, and funk. But in the middle of his career, he moved towards a softer sound. He released the ballad Sweet Baby in 1981. It reached number 19 on the Billboard charts, making it his most successful song ever.
When I think about your loving, the sunny evenings, the fun we used to share, looking through the memories in my mind. Since I've laughed and cried and thought it over, now I realize that it's never over, only set aside.
Duke's latest album, Dreamweaver, was released just last month. It was the first new music he recorded after his wife died last year. He wrote the song Missing You in her memory. Now, the song also has meaning for remembering George Duke's life and the music he left behind.
Times and in many ways, the simple things in life pass us by. The ones we love who need a hug, the kids we bear who need a snug. It's all about giving and sharing and letting them know how much we care and how much we're aware of who they are and that they're special and so real.
I'm June Sims. Our program was written and produced by Madeline Smith. Mike O'Sullivan and Penelope Pulu provided additional reporting. Do you have a question about American life, people, or places? Send an email to learningenglish@voanews.com. We might answer your question in a future show. You can also visit our website at learningenglish.voanews.com to find transcripts and audio of our shows. Join us again next week for music and more on American Mosaic from VOA Learning English.